Լենեի նկարագրությունները ինձ սարսափեցնում էին։ Որքան տանջվել էր, որքան չարչարվել էր խեղճ աղջիկը մի կորած, աշխարհից կտրված դատապարտյալի համար։ Միթե ես արժանի էի այսքան զոհաբերությանց։ Ես խնդրեցի նրանից համառոտել յուր պատմությունը և միայն այն ասել, թե ինչպես կրկին հանդիպեց բժշկապետին։ «Ես շուտով այդ տեղը կհասնեմ, մի փոքր ևս լսիր, եթե չես ձանձրանում»։ «Ես չեմ ձանձրանում, այլ տխրում եմ, իմ սիրտը լցվում է ցավերով»։
«Շուտով կուրախացնեմ քեզ»,
ասաց նա և շարունակեց.
«Մի անգամ երեկոյան պահում հաստում եմ մի գյուղ. գյուղացիները հավաքված էին գինետան առջև, զանազան դատարկախոսություններ էին անում. ես հարցրի նրանցից, ո՞ր ճանապարհն է տանում դեպի Սիբիր»։
«Սիբիր»,»
հարցրեց մեկը ծիծաղելով։ «Այո, Սիբիր, հեռու է»։ «Այդ սատանայական սև մազերդ կսպիտակի մինչև այնտեղ կհասնես»։ «Ցույց տվեցեք ինձ ճանապարհը»,» կրկնեցի ես։
«Ահա ճանապարհը, գնա, գուցե առավոտյան կհասնես»,» ասաց մի ուրիշը, ավելի լրբաբար ծիծաղելով։
«Եթե գայլերը չպատառոտեն», նկատեց մի այլը։ «Մի ծաղրեք ինձ, բարի մարդիկ, ես Սիբիր եմ գնում», աղաչեցի ես։
«Դա խելագար է», ասաց մեկը։
«Չէ, անպատճառ անտառի դևերից մեկը կլինի, տեսեք ինչպես վառվում են աչքերը, նայեցեք մազերին», ասաց մյուսը, և բոլորը խաչակնքեցին։ «Ոտքերիցը արյուն է հոսում, խեղճ աղջիկ», նկատեց մի պառավկին։ «Երևի փուշերը ծակոտել են»։ «Դուք չեք հասկանում, որ ես Սիբիր եմ գնում, ցույց տվեցեք ինձ ճանապարհը»,» զայրացած կերպով ձայն տվի ես։ «Կորեք, թող սատանան տանե ձեզ», ասացին ինձ և երեստերը շուռ տվին։ Ես բռնեցի առաջին պատահած ճանապարհը և հեռացա։ Դեռ գյուղից չէի դուրս եկել։
«Մուրացկան, Մուրացկան»,
ձայն տվեց մի երեխա։ «Ես Սիբիր եմ գնում», պատասխանեցի նրան։ Ես անցնում էի փոստային Իջևանի առջևից։ Այդ միջոցին ուղևորի սայլակը, փոշու ամպերի մեջ ծածկված, փոթորկի նման հասավ Իջևանը։ Սայլակի միջից դուրս նետվեցավ մի պարոն, վազեց իմ ետևից և իմ թևքից բռնելով ասաց. «Վերջապես գտա քեզ»։ Եվ դա պարոն բժշկապետն էր։ Ես իսկույն նկատեցի նրա բարի դեմքի վրա այն մեծ ուրախությունը, որ պատճառեց ինձ գտնելը։
«Ո՞ւր ես գնում», հարցրեց նա։
«Սիբիր»,
պատասխանեցի ես, աշխատելով դուրս պրծնել նրա ձեռքից։
«Այժմ ուշ է», ասաց նա։ «Տեսնում ես, արեգակը մտնելու մոտ է, տեղ չես հասնի, անապատումը կմնաս»։ «Ես միշտ անապատումն եմ գիշերում, մարդիկ ինձ տեղ չեն տալիս»։
«Մնա ինձ մոտ, այս գիշեր հանգստացիր, առավոտյան կշարունակես քո ճանապարհը»։
«Ես դեռ ոչ բոլորովին հոգնած եմ, կարող եմ անցնել մի քանի վերստ ևս, մինչև արեգակը կմտնե»։ Վերջապես նա համոզեց ինձ մնալ և տարավ փոստային կայարանը։ Աշնան սաստիկ ցրտերի ժամանակն էր, իսկ իմ հնամաշ հագուստը հազիվ ծածկում էր իմ մարմինը։ Ես նոր էի զգում, թե որքան մրսել էի։ Երբ մտա սենյակը, իմ ատամները սկսեցին բաբախել, իմ լեզուն դժվարանում էր շարժվել։ Նա իսկույն փաթաթեց ինձ յուր մուշտակի մեջ և նստեցրեց մահճակալի վրա։ Տաք թեյը կյանք տվեց ինձ, իսկ սպիտակ հացը կարաքի հետ զորացրին իմ սպառված ուժերը։ «Ես այժմ միայն հասկանում եմ, եթե այն դրության մեջ անապատում մնայի, անպատճառ կսառչեի»։ Երբ ես բավական հանգստացա, երբ իմ գրգռված դրությունը մեղմացավ, բժշկապետը ինձ ասաց, որ ինքը հատկապես ինձ համար եկած էր։ Նա պատմեց, թե այն առավոտը, երբ ինձ պետք է արձակեին ապաշխարության տնից, ինքը և յուր կինը կարգով եկան այնտեղ, որ ինձ առնեն և իրենց տունը տանեն։ Բայց մինչև իրենց գալը ես անհայտացած էի։ Հետո հարցուփորձ անելով տեղեկացան, թե ես որ կողմն էի գնացել։ Բժշկապետը առանց ժամանակ կորցնելու հետամուտ եղավ, և գտավ ինձ։
Առավոտյան, շարունակեց Նենեն,
բժշկապետը հայտնեց, թե ինքը նույնպես Սիբիր գնալու դիտավորություն ունի, և խոստացա, որ ինձ ևս կվերառնի յուր հետ։ Կարծես ամբողջ աշխարհը ինձ տվեցին, ուրախությունիցս չգիտեի, թե ինչ անեմ։ Երեխայի նման քաշ ընկա իմ բարերարի պարանոցից և սկսեցի համբուրել նրա աչքերը, երեսը, ճակատը, բոլորը։ «Կտանեք, կտանեք», անդադար հարցնում էի ես։ «Անպատճառ կտանեմ», պատասխանեց նա և ավելացրեց, թե ինքը պետք է պաշտոնով գնա այնտեղ, և այդ մասին արդեն առաջարկել են իրեն, և ինքը ընդունել է։
«Եվ ես կտեսնեմ նրան»։
«Կտեսնես, շատ անգամ կտեսնես», պատասխանեց նա։ «Ես կրկին գրկեցի նրա պարանոցը։ Բժշկապետը ինձ շատ խրատներ էր տվել, ինձ շատ խորհուրդներ էր տվել, բայց առաջ ես չէի հավատում նրան. Մարդիկ ինձ այնքան շատ խաբել էին, որ ես կորցրել էի իմ հավատը դեպի ամեն մարդ. Բայց երբ նա խոստացավ, որ ինձ կտանե Սիբիր, ես բոլորովին հավատացի նրան. Այդ էր պատճառը, որ ես իսկույն հնազանդվեցա, երբ առավոտյան առաջարկեց ինձ նստել ճանապարհորդական սայլակի վրա և վերադառնալ տուն. Չնայելով, որ ես մինչև այն գյուղը հասել էի երեք օրվա մեջ, բայց նույն օրվա երեկոյան պահուն մենք հասանք քաղաքը. Բժշկապետի բնակարանը բավական ընդարձակ էր, իսկույն ինձ համար որոշեցին մի առանձին սենյակ. Նրա մանկահասակին ավելի բարեսիրտ երևաց ինձ, քան թե ամուսինը։ Նրա առաջին հոգսը եղավ լվանալ իմ գլուխը, սանրել և փոխել իմ հագուստը։ Երբ ոտքից ցգլուխ հագնվեցա, նա մի առանձին ուրախությամբ նայեց իմ վրա, գրկեց և համբուրելով ասաց. «Հիմա դու շատ սիրուն աղջիկ դարձար»։ Եվ որպեսզի ես մի նոր ծանրություն չդառնամ այդ ոչ այնքան միջոցներ ունեցող ընտանիքի վրա, հենց երկրորդ օրը ես խնդրեցի տիկինից, որ ինձ ցույց տա մի քանի գործեր, թե ինչով կարող էի ծառայել նրանց։ Տիկինը ժպտաց և ինձ հանձնեց մի քանի թեթև գործեր։ Ես իմ պարտավորությունները այնքան ճշտությամբ կատարում էի, որ նրանք, որ առաջ միայն խղճում էին ինձ, սկսեցին այնուհետև սիրել։ Տիկինը չափազանց գութ ուներ ինձ վրա։ Նա մի առանձին եռանդով սկսեց զբաղվել իմ դասյարակությամբ։ Ամեն օր մի քանի ժամ պարապում էր ինձ հետ։ Ես սովորեցի գրել, հաշվել և գրքեր կարդալ։ Ախ, որքան լավ բան են այդ գրքերը։ Նրանց մեջ խոսում են խելացի մարդիկ։ Նրանք այն չեն ասում, ինչ որ մենք սովորաբար լսում ենք կամ տեսնում ենք կյանքի մեջ։ Նրանք պախարակում են այդ մեր տեսածները և ասում են, որ լավ բաներ չեն, և ցույց են տալիս, թե ինչպես մարդիկ կարող էին ավելի լավ լինել։
«Եվ դու լավացար», կտրեցի ես Նենեի խոսքը։
«Այո, լավացա»։
«Նենե, դու հենց սկզբից բարի էիր»։
«Իմ առաջվա բարության և այժմյան բարության մեջ մեծ զանազանություն կա. աղավնին էլ բարի է. Բայց եթե նրան հարցնելու լինես, թե ինչու համար է բարի, նա քեզ չէ կարող բացատրել պատճառը. Նա բարի է, ինքն էլ չգիտե, թե ինչի համար. Այդպես էր և իմ բարի լինելը. ոչխարի բարություն և ավելի ոչինչ. Բայց ես հիմա գիտեմ, թե ինչու լավ է բարին և ինչու վատ է չարը. Չէ որ ես առաջ սուտեր էի խոսում, մարդկանց խաբում էի, բայց չէի հասկանում, որ դա վատ է. Ես մի բոշա աղջիկ էի, և մորիցս սովորած կախարդությանը ինքս էլ հավատում էի. Բայց հիմա գիտեմ, որ այն բոլորը խաբեբայություն էր. Այդ թողնենք»։ Բժշկապետը և նրա կինը կատարեցին իրենց խոստմունքը. Երբ նրանք պաշտոն ստացան Սիբիրում, ինձ ևս բերեցին իրենց հետ։ Իմ հարաբերությունը քեզ հետ նրանք գիտեին, նրանց հայտնի էր և այն, թե որ աստիճան ես սիրում եմ քեզ. Հետո, թեև ինձանից գաղտնի, նրանք աշխատում էին, որ դու ազատված լինես քո դատապարտությունից և մեզ բախտավորացնեն ամուսնական կյանքով. Այդ մասին ինձ հետ չէին խոսում, բայց ես նրանց ակնարկություններից և առանձին խոսակցություններից շատ բան էի հասկանում։
Ինչ միջոցներով էին աշխատում։ Արդյոք հույս կա, կարելի է։ Հարցրի ես անհամբերությամբ և բազմաթիվ հարցերով շփոթեցրի նենեին։ Կարծես նա վախենում էր, որ միանգամից հաղորդած ուրախալի տեղեկությունը կարող էր վատ ազդել իմ առողջության վրա։ Եվ երևի այդ մտքով բավական հեռվից սկսեց յուր պատասխանը.
«Դու պետք է գիտենաս, որ բժշկապետը աղքատ և շատ աղքատ ծնողների որդի է եղել, ժողովրդի ստոր դասակարգից. Նրա հայրը փողոցներում կոշկաներկ վաճառող է եղել, իսկ մայրը մի լվացարարկին, բայց տիկինը բարձր շրջաններից է, Պետերբուրգում նշանավոր ազգականներ և բարեկամներ ունի, որոնք նույնպես նշանավոր պաշտոններ են վարում. Բժշկապետը, որպես աղքատ ուսանող, նրա հորտանը մասնավոր դասեր էր տալիս. Այստեղից սկսվեց նրանց ծանոթությունը, որը հետո սիրո փոխվեցավ. Օրիորդի ծնողները իհարկե հակառակեցին նրա ամուսնանալուն մի բժշկի հետ, որ թե յուր դիրքով և թե յուր ծագումով չէր համապատասխանում նրանց կոչմանը. Բայց օրիորդը այնքան բնավորության զորություն ուներ, որ հակառակ ծնողների կամքին թողեց հայրենական տունը և սկսեց սիրած երիտասարդի հետ ապօրինի ամուսնությամբ ապրել. Այնուհետև ծնողները բոլորովին մերժեցին նրան և միշտ անհաշտ մնացին նրա հետ. Բայց տիկինը ուներ մի ազգական, որ ծառայում էր մինիստրության մեջ. Այդ բարձր աստիճանավորը սաստիկ սիրում էր տիկնոջը և գնահատում էր նրա արժանավորությունները. Նա մինչև անգամ մեղադրում էր տիկնոջ ծնողներին, որ այնպես անգթաբար վարվեցան նրա հետ. Ահա այդ ազգականի հետ տիկինը սկսեց բանակցություններ անել քո ազատության մասին. Եվ կարծես հաջողված է։
Այդ դու որտեղից գիտես, իմ ավետաբեր հրեշտակ։ Բացականչեցի ես և սկսեցի անհագաբար համբուրել նրա ձեռքերը։
Գիտեմ, մի քանի օր առաջ տիկինը ցույց տվեց ինձ մի նամակ, որ նոր էր ստացել Պետերբուրգից, և ասաց. «Նենե, քո բախտը վճռված է»։
«Բարեր արա Աստված, փառք լինի քո գթությանը»։ Կրկին բացականչեցի ես, հետո դառնալով դեպի իմ ազատիչը, ասեցի նրան. «Այդ բոլորը քեզ եմ պարտական, քեզ. Եթե դու չլինեիր, եթե դու չգտնվեիր բժշկապետի ընտանիքի մեջ, ով կդարձներ նրանց բարի ուշադրությունը ինձ վրա»։ «Դու, միայն դու քո հրեշտակային բնավորությամբ գրավեցիր քո տիկնոջ սիրտը և նրա ամուսնու ցավակցությունը դեպի մեր թշվառ վիճակը. Եթե դու չլինեիր, ես հավիտյան կորած էի թե աշխարհի և թե քեզ համար»։ Այդ միջոցին դուռը բացվեցավ և ծերունի սպասավորի երկայն կերպարանքը հայտնվեցավ շեմքի վրա։
«Օրիորդ, օրը լուսանում է, լավ չի լինի, եթե քեզ այստեղ տեսնեն»։
Նենեն վեր կացավ և ինձ հետ կրկին և կրկին համբուրվելով հեռացավ ասելով.
«Շուտով դարձյալ կտեսնվենք»։